Ikkinchi bob. Fe'l atvoringdagi salbiy jihatlarni men o'zimga olaman. Askarning tuflashidagi Xudoning va'dasi. Fosiqlarning gunohkorligi haqida yuragimda bir bashorat bor. Gunohkor Xudodan qo'rqmaydi. Zabur kitobi 35-chi bob 2-chi oyat. Yomonlik inson qalbiga shunchalik chuqur o'rnashib olganki, unga qarshi yozgan kishi bu haqda yozgani uchun shon-shuhratga erishishni istaydi. Uni o'qigan esa buni o'qigani uchun shuhrat qozonishni xohlaydi. Blaise Pascal. Odamning yuragi shunchalik ayyorki, uning da'vosi yo'q. Uning ichidagini kim biladi? Yeremiya payg'ambar kitobi 17-chi bob 8-chi oyat. Gunohga masihiylik nazari bilan qaralsa, u butun borliqni yutib yuboradigan yoriq kabidir. Emil Brunner. Agar sohib jamol paydo bo'lmaganida mahluqning holi nima kechardi? Siz bu hikoyani bilasiz. O'z vaqtida uning qiyofasi chiroyli, saroyi ham hashamatli bo'lgan. Lekin bularning bari qarg'ish tekkunicha qasrni ham, shahzodaning yuragini ham zulmat qoplab olgunicha bo'lgan davrlar edi. Zulmat qoplab olganidan keyin shahzoda o'zining qo'rqinchli qiyofasini hamda badanidagi tangalarni yashirish uchun qasrga yashirinib olgandi. Lekin qiz qasrga kelganida hammasi o'zgarib ketdi. Qiziq, agar sohib jamol paydo bo'lmaganida mahluqning holi nima kechardi? Agar qiz unga befarq bo'lganida nima bo'lardi? Bu masalada qizni kim ayblardi? Axir shahzoda qo'rqinchli edi-ku. Jundor, og'zidan so'laklari oqqan, o'kiradigan, tajovuzkor. Qiz esa juda go'zal, hayratomuz darajada ajoyib, o'ta mehribon. Agar yer yuzida ismi jismiga monand ikkita jonzot bo'lganida, u holda ular sohib jamol va maxluq deb atalmasmidi? Kim qizni befarqlikda ayblay olardi? Biroq qiz befarq bo'lmadi. Sohib jamol uni sevgani uchun maxluq yana o'z holiga qaytdi. Bu hikoyani shunchaki ertak bo'lgani uchungina emas, balki o'zimizni esga solgani uchun ham yaxshi bilamiz. Bizlarning har birimizning ichimizda mana shunday maxluq yashaydi. Doimo shunday bo'lgan emas. Qachonlardir insoniyatning yuz qiyofasi chiroyli, qasr esa hashamatli bo'lgan. Lekin bu la'nat paydo bo'lgunicha, ya'ni odam atoning qalbini hamda bog'ni zulmat qoplab olgunicha shunday bo'lgan. La'nat paydo bo'lganidan keyin biz o'zgarib qolganmiz. Maxluqqa aylanganmiz. Badbashara, qo'pol, yovuz bo'lib qolganmiz. Qilishimiz lozim bo'lmagan ishlarni qilamiz va bularni nima uchun qilayotganimizdan ajablanamiz. Bir kuni kechqurun ichimdagi maxluq o'z qiyofasini ko'rsatdi. Men ikki qatorli yo'lda mashina haydab ketayotgan edim. Bu ikkalasi oxiri borib bir qatorli yo'lga birlashib ketardi. Yonimdagi qatorda bir ayol mashina haydab kelardi. Men ayoldan oldingi o'tib olishim lozim edi, chunki mening jadvalim unikidan muhimroq edi. Axir men jamoat xizmatchisi emasmanmi? Men mehr-shafqat elchisi emasmanmi? Tinchlik elchisi emasmanmi? Shuning uchun tezlikni oshirish uchun gazni bosdim. Bilasizmi? Nima bo'ldi? U ham gazni bosdi. Men ketayotgan qator tugaganida uning mashinasi menikidan salgina oldinroq edi. Asabim buzilib, mashinani sekinlashtirdim va uni o'tkazib yubordim. U jilmayganicha qo'lini silkitib ketdi. men mashinaning chirog'ini yoqdim. Keyin ichimdagi maxluq shoshmay tur dedi. Axir men zulmatdan nur bo'lishga, zulmatni haydashga da'vat qilinmaganmanmi? Shuning uchun uning ortidan uzoqni yorituvchi chiroqni yoqdim. U esa mendan qasos olish uchun tormozni bosdi va yana tezda yurib ketdi. Juda yaramas ayol ekan. Agar butun San Antonio shahri aholisi biror joyga kechiksa ham unga farqi yo'q edi. Ayol mashinasini soatiga 25 kilometrdan ortiq tezlikda haydamasdi. Men esa uning ortidan yoqilgan uzoqni yorituvchi chiroqni o'chirmasdim. Ikkita qaysar eshakka o'xshab, bir-birimizga yon berishni istamasdik. U sekin yurardi, men esa chiroqni o'chirmasdim. Men tan olishni istamagan yana bir qancha yomon fikrlardan keyin yo'l yana kengaydi va men uni quvib o'ta boshladim. Shunda nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Svetoforning qizil chirog'i chorrahada ikkalamizni yonma-yon to'xtashga majbur qildi. Keyin sodir bo'lgan holatda ham yaxshi, ham yomon xabar bor edi. Yaxshi xabar shu ediki, u menga qo'lini silkitib qo'ydi. Yomoni esa men bunday qilmadim. Bir necha daqiqadan keyin qilgan ishimdan uyalib ketdim. Nima uchun bunday qildim? Odatda men og'ir bosiq va muloyim insonman, lekin o'sha 15 daqiqa men maxluqqa aylangan edim. Ikki narsa meni ovutardi. Birinchisi, mashinamga masihiy ekanligimni anglatuvchi belgi yopishtirilmaganligi bo'lsa, ikkinchisi, xavoriy Paulusning ham shunday holga tushganligi. Xohlaganlarimni qilmayman. Aksincha, nimani yomon ko'rsam, shuni qilaman. Rimliklarga maktub, 7-bob, 15-oyat. Sizda ham shunga o'xshash gaplarni aytish istagi bo'lganmi? Javobingiz ha bo'lsa, unda siz yaxshi jamiyatdasiz. Muqaddas kalomda yozilgan insonlar ichida Paulus ichidagi maxluq bilan kurashgan yagona inson bo'lmagan. Kalomdan maxluq o'z qiyofasini ko'rsatmagan sahifani topish mushkul. Shoh Shaul qo'liga nayza olib, yosh Davudni ta'qib qilgan. Shakam Dinaning nomusiga tekkan. Dinaning aka-ukalari Shakamni va uning do'stlarini o'ldirishdi. Lut yashash uchun Sodomga borib, keyin u yerdan qochib ketgan. Hirod Baytlahimda chaqaloqlarni o'ldirgan. Boshqa Hirod Isoning amakivachchisini qatl qilgan. Agar muqaddas kalom yaxshilik kitobi deb atalgan bo'lsa, unda ismlari tilga olingan insonlar tufayli emas. Bu hikoyalarda qon xuddi kitob sahifalariga tomayotgan siyohdek shiddat bilan oqmoqda. Lekin maxluqning yovuzligi hech qachon Masih qatl qilingan kundagidek shafqatsiz bo'lmagan. Avvaliga shogirdlar tezda uxlab qolishdi. Keyin tezda uyg'onishdi. Hirodga tomoshabinlar kerak edi. Pilat bularning hech birida ishtirok etishni istamadi. Jangchilarcha, ular qoniga tashna edilar. Shuning uchun ular Isoni qamchi bilan savalashdi. Jangchilarning qamchisi teridan yasalgan bo'lib, uchiga qo'rg'oshindan quyilgan zuldir bog'langan. Uning vazifasi bitdi. Ayblanuvchini o'lguncha savalab, keyin to'xtardi. 39 marotaba urishga ruxsat berilgandi. Biroq bunisi kamdan-kam hollarda ro'y berardi. Oliy kengash ayblanuvchining holatini kuzatib turgan. Isoning qo'llarini yechishganda u yerga yiqildi. Shubha yo'qki, uning o'limi yaqin edi. Qamchilash askarlarning birinchi ishi edi. Qochqa mixlash esa uchinchi jazo edi. Qamchi zarbidan uning yelkalari yorilib ketgan bo'lsa ham, askarlar qochni uning yelkasiga ortib olib ketishdi va qatl qilishdi. Bu ishi uchun askarlarni ayblamaymiz. Nima bo'lganda ham ular buyruqni bajarishgan. Lekin bu ikki amal o'rtasida ularning qilganlarini tushunish qiyin. Matto buni shunday ta'riflaydi. Isoni esa qamchilatib, hokimga mixlashni buyurdi. Hokimning askarlari Isoni hukumat saroyiga olib borib, butun bo'linmani uning oldida to'plashdi. Ular Isoning kiyimlarini yechib olib, uning egniga qizil to'n kiydirdilar. Tikanlardan toj o'rib, boshiga kiygizdilar. O'ng qo'liga qamish tutqazib, uning oldida tiz cho'kkancha, "Yashavor, ey yahudiylarning shohi!" deb masxara qildilar. So'ng unga tupurib, qamish bilan qayta-qayta boshiga urdilar. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin, ustidagi to'nni yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi. So'ng uni xochga mixlash uchun olib ketishdi. Matto bayon etgan xushxabar. 27-bob, 26-31 oyatlar. Askarlarning vazifasi oddiy edi. Nosiralikni tepalikka olib borib qatl qilish. Biroq ularning ham o'z fikrlari bor edi. Avvaliga ular ko'ngil xushlik qilmoqchi bo'lishdi. Kuchli, yaxshi dam olgan, qurollangan askarlar o'lasi qilib kaltaklangan jalilalik duradgorni o'rab olishdi va uni urishdi. Qamchilash buyruq edi. Xochga mixlash esa farmon. Lekin ular holatda turgan insonni yuziga tuflashdan kim huzur ko'radi? Tuflash jismoniy azob berish uchun qilinmagan. Jismoniy azob berolmas edi. Faqat tahqirlash uchun tuflanadi. Va shunday bo'ldi. Askarlar nima qilishdi? Ular boshqalarning hisobidan o'zlarini ko'rsatishmadimi? Masihni tahqirlab, ular o'zlarini muhim odamdek his qilishdi. Siz ham shunday qilganmisiz? Ehtimol, hech kimning yuziga tuflamagandirsiz. Lekin, g'iybat qilganmisiz? Tuhmat qilganmisiz? Jahl ustida kimgadir qo'l ko'targanmisiz? Yoki past nazar bilan qaraganmisiz? Qaysidir mashinaning ortidan uzoqni yorituvchi chiroqni yoqib yurganmisiz? O'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun kimgadir yomonlik qilganmisiz? Iso bilan ham askarlar aynan shunday qilishdi. Biz ham shunday ishlar qilganimizda Isoga qilgan bo'lamiz. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar eng kichik birodarimga qilgan har qanday yaxshiligingizni menga qilgan bo'lasiz. Matto bayon etgan xushxabar. 25-bob, 40-chi oyat. Boshqalarga qilgan muomalamiz Masihga qilgan muomalamiz bo'ladi. Ey, Maks, men buni o'qishni istamayman, deb e'tiroz bildirasiz. Ishoning, buni yozish menga ham yoqmaydi. Lekin har birimizning ichimizda, hatto o'zimizni ham hayratga soladigan ishlarni qilishga majbur qiladigan yomon xislat borligi haqidagi haqiqatni tan olishimiz kerak. Siz hech qachon o'zingizdan hayratga tushmaganmisiz? Qilgan ishlaringiz haqida mulohaza qilib ko'rib, menga nima bo'ldi deb o'ylamaganmisiz? Muqaddas kalomda bunga javob bo'lib, u 5 harfdan iborat. Gunoh. Har birimizning ichimizda qandaydir yomon xislat, yomon tabiat mavjud. Biz tabiatan qahr-g'azabga loyiq insonlarmiz. Gap bizning yaxshilik qila olmaganimizda emas. Biz yaxshilik qila olamiz. Shunchaki yomonlik qilishdan o'zimizni tiya olmaymiz. Ilohiy nuqtai nazar bilan qaraganda biz butunlay gunohkormiz. Xudoning suratida yaratilgan bo'lsak ham biz qoqildik. Butunlay buzildik. Butun borlig'imiz xudbinlik va buzuqlikdan iborat. Davud shunday degan. Mana gunohkor bo'lib tug'ilganman. Onam qornidayoq gunohkor edim. Sizlardan kimdir o'zi haqida boshqa biror nima ayta oladimi? Bizlarning har birimiz gunohga moyil bo'lib tug'ilganmiz. Gunohkorlik butun olamning musibati. Bu haqda kalomda aniq qilib yozilgan. Hammamiz qo'ylardek yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Ishayo payg'ambar kitobi 53-bob 6-oyat. Odamning yuragi shunchalik ayyorki, uning davosi yo'q. Uning ichidagini kim biladi? Yeremiyo payg'ambar kitobi 17-bob 9-oyat. Solih hech bir kimsa yo'qdir. Hatto birorta ham yo'q. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Rimliklarga maktub 3-bob 10-23-oyatlar. Ba'zi insonlar bu achchiq so'zlarni qabul qilishmaydi. Ular atrofga nazar solib, boshqalar bilan taqqoslaganda men yaxshi odamman deyishadi. Bilasizmi, cho'chqa ham shunga o'xshash gapni aytishi mumkin. U ham yonidagi qafasda turgan boshqa cho'chqalarga qarab, men ham xuddi boshqa cho'chqalardek tozaman deyishi mumkin. Biroq insonlar bilan taqqoslaganda cho'chqalar yordamga muhtoj. Xudo bilan taqqoslaganda biz insonlar ham shunday yordamga muhtojmiz. Begunohlik me'yorlari yer yuzidagi cho'chqalarning qafasida emas, balki samoviy taxt huzuridadir. Xudoning o'zi begunohlik me'yoridir. Biz maxluqmiz. Fransuz yozuvchisi Mishel Monten shunday degan edi. Har qanday yaxshi inson o'zining barcha fikrlarini va qilgan ishlarini qonun oldida tasavvur qilsa, hayoti davomida 10 marotaba dorga osilishga loyiq bo'lardi. Bizning qilayotgan ishlarimiz jirkanch, xatti-harakatlarimiz shafqatsiz. Istagan ishimizni qilmaymiz. Qilgan ishlarimiz o'zimizga yoqmaydi. Eng yomoni, biz o'zimizni o'zgartira olmaymiz. Biz harakat qilyapmiz. Harakatlarimiz naqadar kuchli. Biroq qoplon o'z terisidagi xollarini yo'qota oladimi? Sizlar ham yaxshilik qila olmaysizlar. Yomonlik qilishga odatlanib qolgansizlar. Payg'ambarning gapiga qo'shilgan havoriy shunday degan. Bashariy tabiat yetakchiligida fikr qilish Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi. Darhaqiqat, itoat qilmaydi. Rimliklarga maktub 8-bob 7-oyat. Haliyam bu fikrga qo'shilmaysizmi? Haliyam bu xabarni shafqatsizlik deb o'ylayapsizmi? Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, da'vatimni qabul qiling. Keyingi 24 soat davomida gunoh qilmasdan yashang. Sizdan 10 yil, 1 yil, hatto 1 oy gunoh qilmasdan yashashni so'ramayapman. Bor yo'g'i bir kun. Shunday qila olasizmi? Bir kun gunoh qilmasdan yashay olasizmi? Yo'qmi? Bir soatchi? 60 daqiqa faqat pok xayollar va pok ishlar qilishga va'da bera olasizmi? Qaliyam bir qarorga kelmadingizmi? Unda 5 daqiqa shunday qila olasizmi? 5 daqiqa tashvishlardan, g'azabdan va mag'rurlikdan xoli yashay olasizmi? shuni qila olasizmi? Yo'qmi? Men ham qila olmayman. Demak, bizda muammo bor. Biz gunohkormiz. Gunohning evazi o'lim. Bizda muammo bor. Biz muqaddas emasmiz. Muqaddas bo'lmasdan turib hech kim Xudoni ko'rolmaydi. Bizda muammo bor. Biz zolimmiz. Zolimning haqqi esa jazo. Nima qilishimiz mumkin? Mayli. Askarlar tupugi qalbimizdagi fosiqlikning ramzi bo'lsin. So'ngra Iso bizning bu fosiqligimizni nima qilganini kuzating. Iso ularni xochga olib boradi. U payg'ambar orqali shunday degan. Haqorat, tupurishlardan yuzimni yashirmadim. Keyinroq uning yuzi qonga belandi. Bu esa gunohlarimiz uchun to'lov edi. Xudo boshqacha yo'l tutishi mumkin edi. Xudoning rejasiga ko'ra, Isoga tomog'ini xollab olishi uchun sharob berishdi. Biroq yuzini artib olishi uchun nega sochiq berishmadi? Shimon Isoning xochini ko'tarib bordi. Lekin uning yuzini artib qo'ymadi. Farishtalar ham undan birgina duo o'qilishi darajasidagi uzoqlikda edi. Ular Isoning yuzidagi tupuklarni artib qo'ya olmasmidi? Ular buni qila olishardi. Lekin Iso ularga ruxsat bermadi. Qandaydir sababga ko'ra mixlarni tanlagan zot azob va haqoratni ham o'zi tanladi. Nayza hamda shimgich bilan birga u tuflashlarga ham chidadi. Nima uchun? Ehtimol u maxluqdagi go'zallikni ko'rgandir. Biroq ertakda voqea boshqacha yakunlanadi. Unda sohib jamol qiz maxluqni o'padi. Kalomda esa bunga taqqoslab bo'lmas ulug'vor voqea sodir bo'ladi. Maxluq sohib jamol bo'lishi uchun sohib jamol maxluqqa aylanadi. Iso biz bilan o'rin almashdi. Odam ato kabi biz la'nat ostida edik. Lekin Masih biz bilan o'rin almashdi va o'zini la'nat ostiga qo'ydi. Biz solih qiyofasiga kirishimiz uchun begunoh zot gunohkor qiyofasiga kirdi.